Euskadi Irratian Faktoria, Ainara Zuazabeitia.
Amatxone garrez egi eskero, Malkoz Bustiaz aitaren gutunan, arkezingo du berriz irakurri, zenbat atzen bat maite duguna. Larun bat eta berriro bidean, kamioiak pasan, kotxeak pasan, infinitorak hartzen aiz begiran, oroitzapenak nahasten dira. Berrogei minutuz, milaka taupada,
Iruneska mutil gazte ezagutuko ditugu gaur faktorian, Peru, Olatz eta Ekai, 18, 20 eta 22 urtekoak. Eta hilabete gutxi zituztenetik, milaka eta milaka kilometro egin behar izan dituztenak, beren gurasoak ikusi alizateko, izan aita edo ama, edo kasu batzuetan biekin egon alizateko. Espainia eta Frantziako espetxeak ezagutu dituzte ume-umetatik, eta orain, aurrak eta dispersioa izenburupean etxerat elkarteak egingo duen hitzaldi sortan hartuko dute parte. Ane Albizu, egunon.
Kaixo, bai, egunon. Euskal presoen sakabanatze politikaren errealitatea ezagutarazteko asmo zabietu du dinamika hori etxeratek. Eta horrein honetan dispersioak zuzenen eragiten dien presoen semealaben bizipenak nahi dituztea azaldu. Ume hauei ere zuzenean eragiten dielako sakabanaketak. Ekai Prietoren aita esate baterako Galizan dute preso, Teseiroko espetxean, Euskal Herritik 1.122 kilometrotara. Valentzian Alakanteko bilenan dute Olatz Iglesiasen aita, 742 kilometrotara. Eta 680 kilometrotara Peru de Loiorena, Badajozeko kartzelan. Eta hirurek bizitza osoan ezagutu dituzte, aita edo aita eta ama espetxean.
Ekai, egunon. Ekai, egunon.
Egunon, bai.
Egunon, Olatz.
Egunon.
Eta Peru, egunon, eta ongi etorri iruei, eh? Zemuz haudete?
Ondo, ondo.
Ondo.
Bueno, esan dugu, eh? Etxerat elkarteak orain sortu dela, bueno, hasida egiten itzali sorta hau, aurrak eta dispersioa, zuek parte hartzen ari zarete?
Bai, bueno, etxerateke martzan jarri zuen plangintza hau, ba, errealitate bat dispertsioaren egiak, egi guztiak argitara ateratzeko asmoz, eta bi bide izan ditu, bata instituzionala eta bestea gizartera begira, gizarteari zuzenduta, eta bueno, hor sartzen gara apur bat gu, ez, gizartea sentsibilizatzeko apur bat, informatzeko, ezagutarazteko bizi izan dugun errealitatea gure testigantzen bitartez.
Az gaitezze pixka bat zuen testigantza horiek ezagutzen, Olatz, zure kasuan aita eta ama izan zenituen espetxean demoraldi luzez, ezta?
Bai, nik 10 hilabete nituenean ama atxilotu zuten eta Frantzian Rennesko kartzelan egon zen. 5 urte beranduago aita atxilotu zuten eta bueno, biak elkarrengandik dispertsatuta egon ziren urte luze batzutan eta bai, orduan behartuta izan naiz askotan kilometro asko egitera batzutan Frantziara, asteburu batzutan Frantziara, eta beste asteburu batzutan Espainiara.
Hori da, zezuk 5 urte zenituenean, ama Espainiako espetxe batera eraman zuten, aitak Frantziako beste batean jarraitzen zuen, eta beraz 5 urtez, gutxi gora berazuk 10 urte bat egin zenituen arte, Frantziako eta Espainiako espetxetara joan ez ibilizara, ez da?
Bai, hori da, esan dezakegu sakabanaketaren alderdi edo aurpegiko gorrena ezagutu nuela, hori ama estraditatu zutenean, eta aita Frantzian mantendu zutenean.
Baduzu, garai hartako batera oroitzapenik edo?
Bai, gogoratzen naiz, gogoratzen dut nola egiten nituen bidaiak aitaita eta mamarekin garai hartan, erabiltzen genuen trena, erabiltzen genituen garraio publikoak, batzutan furgonetaz ere joaten ginen, eta gero hasi nintzen joaten Iseko, Saba eta Lengusinarekin, bueno, adinagaitik aitaitak eta mamak ezin ziaten gehiago lagundu, holako dimentsiotako bidai bat ezin zuten mantendu.
Zu, Olatz, bizi zinen aitaita eta mamarekin, aitaita monekin.
Bai, txiki-txikitatik bizi izan naiz haiekin.
Eta beraiek joaten zinen gurasoak ikustera, ba, ahal izan zenon arte, gero Iseko eta Osaba eta Lengusuekin. Gero zure ama, duela bost, lau bost urte askatu zuten, zuretzat nolakoa izan zen egun ura, handik aurrerakoa?
Bueno, ama askatu zuten nik amairu urte nituela. Orduan, bueno, izan zen apur bat adaptazio prozesu gogorra eta luzea. Azkenean zuk ezagutzen duzu ama kartzelan, ezagutzen duzu ama hilean behin, ezagutzen duzu, ba, ordu gutxi batzutan, ez? Orduan, zu ohituta zaude, idealizatzen duzu apur bat, nola izan daiteken zure ama beti pozik, beti jolasteko gogoekin, beti, eta gero, karo, gero, da, pertsona normal bat, ez? Ba, gure arteko iskanbilak...
Eta zuk amairu urte, nera bezarora heltzen edo, nera bezaroan edo...
Bai, errapatu ninduen, hor, apur bat, ez zezen garaio izan.
Zer bat espetxe ezagutu dituzuen? Olatz, Peru ekai.
Ni ezagutu edo kontzientzia nuenetik bakarrik bi, baina gehiagotan egon naz. Badajoz eta Baldemoro.
Eta gehiagotan egon zara?
Bai, bai.
Noizkoa da lehen da biziko horitzapena, zuk duzuna?
Ez dakit, ez nago, ez ziur. Igual hain dela urte asko, zen egita dara matza ia, ez dakit, ia mar urte Badajozeko kartzelan. Uh-huh. Eta orduan, ez dakit, azkenean oroitzapena dira Badajozekoak.
Peru, zure aita atxilotu zuten, zuk hileterdi zenuenean, aitarekin dituzun oroitzapen guztiak beraz, espetxekoak dira?
Bai, bai.
Ekai, zure kasuan?
Ba, nire kasuan, hainbat espetxe ezagutu izan dudaz, holan batzuk aipatzearen, Madrid, Sevilla, Huelva, Puerto Bi, gero Asturiasera eran zeurien, eta oin barriro atzera Galizira. Gutxi gola bera urte bete aurretik atxilotu eurien, eta hori, geroztik joan etorriak bidaietan, gehien bat amarekin, batzutan amonarekin, gero Sabe atxilo zeuan, orduan amagoztean behin aite ikustera, gero Saba, tartekatuz, denetari, osea, eskenean beste edozein zenidek bizi izan duen egoera, antzekoa.
Ekai, zureita aurten aterako da espetxetik, 23 urte egin ondoren?
Ba, zoritxarrez ez, atera beharko luke, baina beste behin hor daukagu ikamika epaiekin eta Espainiar gobernuarekin, zentroarekin edo espetxearekin erredentzioak direla eta orduan zoritxarrez aurre ikusten dugu kondena osoa beterik 2018 urtean aterako dela. Baina izatez espero genuen atera kanpoan egon barko luke oindela gutxora lau bat urte, baina espero genuen aurton ja kondena osoa integroki betea, alare atzeratuko omen da.
Beraz, aitarekin dituzun proiektuak, ametsak, ez? Bidean galdutako guzti hori berreskuratzeko eta, ba, bueno, beste pixka bat itxuin behar oraindik, zer egiteko gogoa daukazu berezik aitarekin?
Ba, Olatzek esan duenaren arira apurtzu bat, benetako harreman hori azteko intentzioa edo gogoa. Zeren azken finean gure harremana mugatzen da hilabetean behineko ordu tardiko biz batetara, non aukera daukagun elkar ukitzeko, eta gero 40 minutuko kristal lodi baten arteko harremanera. Orduan kontziente gara un oro zeleratzen gaituztela, ezin dugu harreman arrunt bat aurrera eraman, hainbat gai ez ditugu normalean ateratzen edo gola ateratzen dira, baina ez dira naturaltasunez jorratzen.
Denborarik ere ez du emango askotan, ez da? Esan nahi diren guztiak aipatzeko.
Bai, askotan ez duzko ematen denborarik. Azkenan, enbat, intentzia hori da. Apurtxu bat egoera normalizatzekoa, harreman dualizatea era aske eta natural batetan, fortzatu barik, eta gora berak. Olatzek aipatutiko gora bera horiek, behin espetxetik ateratzen denean ezagutzen dituzunak, humore txarra,
Bueno, benetako aita, benetako aita ezagutu da.
Hori da, bai, ez soilik humore honekoa eta...
Bai, ze beraiek alegin berezi egingo dute, ez une horietan, ba, bueno, munduko aitarik zoragarrienak izateko, ez? Espetxera joaten zaretenean, edo, bai. Edo ama zoragarrienak, momentu txiki badelako eta ez zein hasi hor zerrietan, eta...
Alik eta eramangarrien egiten saiatzen aztena.
Bueno, esan dugu, 18, 20 eta 22 urte dituzuela orain, ikasten ari zarete edo zein da momentu honetan zuen bizitzako proiektua?
Bueno, ni momentuz bigarren batxilergo egiten ari naiz, eta, bueno, bere intentzio daukat edo goi mailako ziklo bat egiteko. Eta, hori, azkenean ikasketak eta gutxienez jarraitzen ditu. Hori, ez da, ikasketetan edo ez dauka hainbeste...
Baina eragingo zizuen, zuen ikasketa prozesuan ere, ez? Aste burutan.
Ikasketetan baino gehiago azkenean igual da lagunen artean, ze ni adibidez, seigarren mailan Karmelo ikastolan negoen, eta gero joan nintzen soloko etxera, eta orduan ikustean zelan jende berria ezagutzen nuen, eta dana, badukazu behar bat edo, gutxienez nik horrela ikusten dut, jendeari kontatzeko, ze, ba, zein den zure kasua, zein den... Jakin bar duzu nori kontatu, nori ez...
Eta nola, eta...
Claro, gainera beti da, hombre, beti nahiago izan dut nik kontatzea, baina azkenean txikia, bueno, txikia, gaztea gara, bueno, ziren momentu hiet, eta orduan, ez dakit, horrelako gauzak edo azkar zabaltzen dira. Eta orduan bai, eukinuen urte oso txar bat lehenengo mailan hori dela eta...
Nola gokitu, ez da nola kontatu lagunei, nola...
Bai, bueno, eta gero laguna kontatzea, batzuk, pues hori, galdera nahiko ez aproposak egitea horren inguruan eta horrelako gauzak.
Bai, nola erantzun eta nola gon momentu bakoitzean, ez da?
Hori da.
Olatz eta Ekaizuek ze ari zarete orain ikasten ari zaretel?
Ni ikasten ari naiz, baina aldi berean lanean nago, orduan astelenetik zapatura lan egiten dut. Orduan horrek behartzen hau kotxea gau esartzera eta nire asteko deskantxo egun bakarra galtzera edo galtzera errepidean ematera, ez?
Uh-huh. Zer dituzu aitarekin bisetak igandetan?
Bai, igande goizetan. Eta eskerra bestela ezin izango nituzke egin. Orduan egite ditute igande goizean, eta gero atxedenik hartu gabe berriro bultatzen naiz, eta astelenean, karo, eta igande gauean heltzen naiz bueno, ba, normala den nekearekin, eta inkorporatu behar naiz berriro rutinara, astelenean berriro, eta beste asteluze bat aurretik.
Beraz, bizitza sozialerako ez izu geratzen...
Bueno, saiatzen naiz, saiatzen naiz, baina beti ezin da.
Karo. Zuri eragin dizu ikasketetan, lagun arteko harremanetan...
Bai, Peruk esan duen ari lanik nahi nuen, esan gauza bat batzutan, uste dugu jendea kontzientzatuta dagoela, hitz egiten dugu errealitate bat dela, ez, esaten dugu, eta guk beti ezagutu izan dugun gauza bat izan dela, eta normalitatez hitz egin dezakegula honi buruz. Mm. Baina gero konturatzen zara ez dakit zuek Ekai eta Peru, baina batzutan hurbilekoenek ere ez daukatea ausardiari galdetzeko batzutan, ez? Eta zuk ez badiezu kontatzen, nik behin kontatu behar izan nien lagunei zergaitik aita zegoen kartzelan, zergaitik ama zegoen kartzelan, eta haiek behiek esan ziaten, eh? Jo, eske guk hitz egiten dugu, baina eske ez dakigu ia zuri gai atera, oza, ez da normaltasun batetik
hitz egiten.
Tabu bihurtzen da. Bai lagunen artean, bai klasean, bai etxean.
Nik askotan ikustu gotena da, gai ateratzen denean, edo zoriz, edo atera behar denean, eurek, edo hirugarren pertsona horiek galdetze dutenean, guk baino okerrago pasatzen da bela. Hau da, uste dute hori, gaiak minduko gaituela, edo eta gu azkenan nik uste dut naturaltasunez itzito kapazitatea daukagula, egun erokotasunean zehar pairatzen dugun gauza delako, eta horrek harritzen hau, ez, askotan. Kuarriakoek, ikaskideek, edo lankideek, igual doste, oza, kaleko jende arruntak, askotan sentsazio hori deko.
Bai, eta ez borondate txarrez, baizik eta gu ez mintzeko asmoz, edo...
Igual ez dakit oso ongi nola galdetu, zer galdetu, edo, ez?
Bai, sensible egia delakoan gaia, edo...
Badago gizartean gainera olako joera bat, olako gauzak...
Gustatuko litzaizue beste modu batera hitz egin alizatea gauza hauetaz, gertuko jendearekin zuen gana errexago hurbiltzea, edo lasaiago hurbiltzea, edo...
Bai, azken nire ustez, azkenean itxegitea lagun batek, bueno, lagun batekin, ez, igual edozin lagunekin ez da, hain, ez dakit, hain no, erosoa edo beste pertsonekin itxegitea, baina azkenean hurbilen dituzun lagunekin, nik uste dut, azkenean bai laguntzen dizula itxegitea. Naiz eta badakizu ez duzu, ez duela zuk sentitzen duzuna ulertuko edo, baina azkenean bai lasaitzen zaitu nahikotxo, ez dakit. Eta hori, azkenean, ez dakit, galdetzea ere,
eta orain, ondo dago. Eta orain gazte helduak zarete, baina txikiagoak zinetenean, aurrak zinetenean, eskolan bazakite, astelen askotan gelditu zarete igual eskolara joan gabe, bal, igandean iritsi eta astelenean ezinez edo.
Nire kasuan ez, nire kasuan naiz eta asteburu osoa bidaian igaro, eta domeka goize o guardian heldu, batzutan arratsaldez, ez dakite, familiatik edo nik neuk baloratzen nuen ikastolara joatea oso importantea zela, gehien bat lagunak bertan neuzkalako, eta hori, asteburuan ezin nuen eurekin harremandu, hortaz aprobetsatzen nuen astean asteko dinamika hori eurekin egoteko. Orduan niretzako oso importantea zen, ez? Ikastrora joatea ez soilik ikasteko, baizik eta lagunekin egoteko, gehien bat lagunekin egoteko.
Zerrolako momentuak ere egongo zian, ez? Nera bezaroan etorrela umetan nera bezaroan, ba lagunek egiten dituzten planak asteburuan, ez?
Hori da,
eta bai, ezin zuek ezin bat egin igual.
Kuadriako baten urte eguna edo kirol alorrean edo ibiltzen baldin bazara, partio galtze dituzu edo zure taldekide keda bat egiten dabe, ez dakize kontzertura, eta azkenan zuk hori sakrifikatu behar duzu, baina handi batean, pues, bisita hori egiteko.
Askotan aukeratu behar izan duzu, bisitara joan edo beste gustoko plan bat egin?
Bai.
Bai,
bai. Bai.
Eta, sensazio gogorrak, ez?
Gogorra.
Bai, batzutan gainera hori, pues, ez dakit, igual egon da planen bat, naiz eta pila bat gogo izan nahita ikusteko edo, azkenean ez naizela joan Badajozera bakarrik, ba, beste plan.
Beste plan bat nahiago zenuelako momentu
horretan. Bo, nahiago, ez dakit, igual.
Garrantzitsua zelako zuretzat, ez, adin horrekin.
Bai, ez dakit, igual, ez dakit, importantea zelako edo niretzat.
Baina hori espetxean dagoenak ere ulertuko du, ez?
Bai, baina, bueno, justo berari gogorra egingo. Zai, ez que, claro, niretzat da plan.
Zure momentuko plana,
ez
da, bai.
Baina, bera,
eta bere igual dago zai, ez? Hilabete osoa, ian izetortzen den semea, edo alaba, ez?
Hori da.
Telefonoz hitz egiten zenuten? Hitz egiten duzue?
Ni gutxi, telefonoz justo gutxitan, ba, klaseak direla eta ordutegia direla eta ez dakit, azkenean ez dut askotan hitz egiten astean behin edo bitan gehien ez jota. Txiten dut, azte burutan normalean bidei edo ginten du negaz itxegiteko.
Bai, azkenean presoak dei mugatu batzuk dauzka, eta berak erabakitzen dugu, onartu behar otzie telefono zenbakia, eta onartzen duenean, pues, berak dauzka dei batzuk egiteko, batzutan erabakitzen du etxera deitu, edo bikoteari, seme alabari, osea, bere esku geratzen da handi batean, baina karo, gero ematen da kasu ere bai, pues, lanean zaudelako, klasean zaudelako, edo dutxan harrapatu zaituelako, deitzen duela, eta ezin duzula hartu.
Eta bestela ze eskutiz bidez?
Bai, bai, izan daiteke, nire kasuan gehienetan telefono egiten dugu berba, eskutitzen bidez, berak idazten dozte gehien bat, nik egia esan gitxitan, baina bai.
Kostatzen da, ze gainera badakizu komunikazioak gure artean murriztuta eta interbenituta daudela, orduan ezin diozu edo zer gauza esan. Ezin diozu edo zer gauza esan, gustatuko litzaizukeena esatea ezin diozu esan. Apur bat lotxatia bazara igual nire kasuan bezala. Ez diozu ez da maite zaitu dela esaten ez. Ba, baldin badakizulako norbait dagoela horratzean.
Irakurtzen, edo entzuten.
Hori da.
Nola oroitzen dituzue umetan kristalatzeko bisita horiek?
Nik, egia esan, oso gutxi egin ditut. Txikitan gehiago, baina kontzientzia nuenetik geroz eta gutxiago, eta egin ditudanak oso sentsazio oso gogorra da. Eta nik pertsonalki kosta egiten zaite aguantatzea, ez? Emozioa, ez dakit, ikuste hain hurbil, baina aukitu ezin duzula, ezken nolabait vulneratzen ari da zure bizikidetza familiarra eramateko edo gauzatzeko eskubidea, ez? Kristal baten atzetik zure aita ikustea eta lastan bat egin ahalez izatea, hori ez da niretzako familia bizikidetza garatzea.
Asko galdu duzuela sensazio hori daukazue?
Hombre, bai, eta are gehiago, ja aita kartzelan egonda nik uste galtzen dela, ez? Baina hain urrun egonda are gehiago.
Zer distantziak ere...
Claro, ezin duzu aita nahi beste ikusi, ezin duzu azte burure ikusi, ezke gauzak asko asko aldatzen dira.
Uh-huh. Bidaiak supoatzen duen guztiarekin, nekea, ekonomikoki ere bai, arriskua, estresa...
Kilometro pilo bat.
Hori da.
Eta gaur egun ehunka ume txiki aurretan erabe izango dira bazuek egondako egoera berean daudenak, ez da? Egoera horretan zaudetenak.
Bai.
Gertu ikusten duzu aukerarik sakabanak eta politika hau bukatzeko?
Ni guztietan, orain arte, inoiz baino optimistago ikusten dut. Osea, familian hitz egiten dugunean, zein lagun artean, ikusten dut inoiz baino gertuago egon daitekela. Baina gero errealitatea betiko bera da. Azkenean, larrua azte bururo jokatu behar dugu, baina handi batean, eguraldia igual du, seguraldi dekogun, azkenean izan daiteke eguraldi oso sakarra, eta oso hori, azkenean bizita hori sakrifikatu behar izana, ez? Baina normalean dakidanagatik edo lagunengatik zein ingure zenie propioengatik, azte bururo joaten gara, tranquil, horrek supatzen duen guztiarekin.
Egia da ekaik esaten duena, estenatoki berri bat irekitzen ari dela, estenatoki politiko berri bat, gauzak aldatzera doazela, guk 20 urte inguru ditugu hirurok, eta guretzako ez da zer aldatu, guretzako eta preso dauden senide guztientzako. Guk asteburu honetan berriro gure bizitza arriskuan ipiniko dugu, maite ditugunak ikusteko, eta ezin dugu esan gauza guretzako aldatu egin direnik. Mm-hmm. Orduan nik ikusten dut gizartearen aldetik nahi handi bat dispertsioarekin amaitzeko, baina aldatzeko boterea daukan horrek ez du aldatu nahi edo ez dakit ze interes tipo dagoen hortik atzetik, baina mantentzeko aukera ikusten du.
Ez duz ikusten momentuz beraz azkar aldatzekoa.
Ez, momentuz uste... ozibitikoki baloratu dezakegun gauza bakarra nire ustez, edo maila pertsonalean, da egunerokotasunean orain egun azken aldi honetan naturaltasunez edo behintzat lehen baino gehiago aritu gaitezkela gaiaren inguruan berbetan. Lehen gaia oso gutxitan ateratzen zen,
zailagoa zen.
Hori da, bai. Uh-huh. Orain ikusten dut gehiago eta bueno, gaur hemen gaude hein handi batean horregaitik, ez? Uh-huh. Azken finean.
Olatz, zuke oso gertu duzu ba, egoera hau bizi duen beste ume bat, ezta?
Bai, nire aizpa, 7 urteko aizpa. Ikusten dut nire burua beragan islatuta. Askotan nik ahaztutan nituen oroitzapenak ikusten ditut gero beragan islatuta. Ikusten dut nola galdetzen duen, nola gauza batzuk ulertzen hasten den, nola klasean ere galdetzen dioten hori importantea be bai, lagunek, eta aita zergeti dago kartzelan, eta zergeti dago baino urrun, eta ez, apur bat ikusten dut hor bere konpromiso aurpegia, banoa ikusten apur bat, nik bizi izan dudana, berak bizi duela eta biziko duela.
Bueno, eta orain, egairilen esan diogu, pentsatzen genuen aurten aterako zela espetxetik beraita, esan diogu 2018 arte gutxienez, bueno, gutxienez ez, luzatuko dutela, egonaldi hori ez da. Peru eta Olatz, zuek badakizue, zenbat urte falta zaizkizuen, baita etxean izateko?
Bueno, nik ez dauka, ez dakit, batzutan nahiago dut ez jakin edo noiz aterako den, ba hori, egairen kasuan, hori, gutxienez.
Data bat eman, eta gero ez dela betetzen hori gogorragoa, inoritzen zukelako.
Bai, hori, igual, ez dakit, jakin aldut, nahi dudanean, galdetu aldiotaitari edo, baina ez diot inoiz galdetu, eta ez dut jakin nahi bez edo, ze, azkenean, ez da benetako data bat edo, izan alda beranduago, justo, ekairen kasuaren,
izan beharko luke, benetazko data bat.
Bueno, bai.
Azkenean, konsiente gara, enion dibatean, kanpo zeo faktore batzuen gatik, ez dela errespetatzen, edo ez dela errespetatuko.
Hor bat, zure kasuan, zu galdetu jozu?
Nik gertatzen zait apur bat Peruren antzera, ez? Ez dut galdetu nahi, ez dut jakin nahi, informazioa gure eskura daukagu, Peru, baina ez dugu jakin. Osa, egin baten ez dugu jakin nahi. Bai egia da, esan dudanean, galdetu dudanean, erantzun didatela, baina bere ala nolabait nire buruak esaten du, ba, azten du, ez? Ez daki dalako egia den, ez den egia, gauzak aldatuko diren, bide berdinetik jarraituko dugun, orduan nik bakarrik dakit luzerako daukala aitak, luzerako.
Eta zenaiko zenukete berreskuratu gero, nola berreskuratu momentu hori guztiak?
Nik uste galdutako momentua ja ezin direla berreskuratu. Atzean geratzen direla, ez? Galdutakoa galdu da, eta gero hemendik aurrera hasiko gara aprobetxatzen elkarrekin emango dugun denbora. Esan ez ditugun gauzak, esan egin ez ditugun gauzak egiten hasi, baina ja pasatu dena pasatu da, bera, nire aitak galdu du nire haurtzaroa, galdu du nire nerabezaroa, orduan ja galdu dena galdu da, baina bueno, omendik aurrera aprobetxatu apur bat geratzen zaiguna bizitzeko.
Hortik aurrera.
Elkarrekin bai.
Bazdaki beste zerbait gaineratu nahiko zenuketen? Beste ideiaren bat edo, aipatu ez dugunik?
Ez dakit.
Badela garaia hitzetatik ekintzetara pasatzeko.
Ba, Ekai Prieto, Olatz Iglesias eta Peru de Loio, eskerrik asko hiruei gurekin izateagatik.
Mi esker zuei.
Eta zorte hon.
Mi esker.
Mi esker. Aio.